Pěkný den, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu, v němž se po určité kratší odmlce projdeme opět po našich webech, či serverech alternativy. No a na začátek jsem dnes vybrala článek pana Petra Hájka ze 13. října. Jehož titulek zní: Je to tu naplno, liberální demokracie je ve skutečnosti obyčejný fašismus. Jak dlouho už o tom hovoříme na proudu národní hrdosti, tak teď se to potvrzuje konečně i odjinud. Mix s nacismem nejen tím ukrajinským. Korporát v politice i v médiích selhává a běsní. Nehrát na jejich hřišti. Nejsme v tom ale naštěstí sami. Zvítězíme. Petr Hájek je přesvědčen, že je nutno pochopit, co je podstatou zdejšího totalitního režimu, protože to nám umožní nejen se správně orientovat, ale současně využít zkušeností těch, kteří s fašisty a nacisty bojovali před námi. Lhali jsme vám ráno, v poledne i večer, prohlásil před lety na uzavřeném zasedání vládnoucí socialistické strany v Maďarsku její předseda. Země na tom byla bídně a on si myslel, že jeho v uvozovkách upřímnost před vybranou stranickou mafií mu umožní udělat politický obrat, jenž ho měl před volbami zachránit. Jenže někdo si jeho slova nahrál a vynesl je skrze opoziční média na veřejnost. Skandál znamenal nejen jeho pád, ale především raketový nástup Viktora Orbána, který od té doby již 14 let opakovaně suverénně vyhrává jedny volby za druhými. Já k tomu jenom dodám pro pořádek, že to dozajista byla náhoda, že to vůbec nebylo řízené. To je samozřejmě vtip. A pokračujeme. Pro v uvozovkách liberálně demokratickou oligarchii, ovládající většinu euroamerického mocenského prostoru, to byla velmi poučná zkušenost. Pochopila především, že nestačí tvrdě centralizovat skrze Brusel nebo Washington politiku, ale že je třeba jí podřídit i všechna hlavní média. Dostat je vlastnicky pod kontrolu. Dnes už není žádné ze stávajících či občas ještě vznikajících, typicky na Slovensku a u nás Deník N, médií, která by nebyla v rukách miliardářů, tedy těch, jejichž banky, obchody či firmy spolupracují v korporátních celcích, což je absolutní většina. Pokud se některý v uvozovkách z klubu začne vzdalovat od dohodnutého směru, je nemilosrdně odstraněn. Typicky Petr Kellner, vlastník TV Nova, popraven 27. března 2021 u ledovce Knik v horách na Aljašce. Dnes už je Nova opět uvnitř korporátu. Pokud jde o zpravodajství a publicistiku, je k nerozeznání od České televize, britské BBC či americké CNN. Asi jen vlastník České TV Prima na to šel docela švejkovsky vychytrale. Svou televizi rovnou se CNN v Nějškově propojil. Tomu umožňuje produkovat v jisté míře obsahy, které malinko vybočují z uniformní řady, ale jen opatrně. Takový mírný pokrok v mezích zákona, řekl by Jaroslav Hašek. Smysl pochopitelně není v tom nelhat spolu s ostatními ráno, v poledne a večer, ale využít v uvozovkách odstín k větší sledovanosti a tedy většímu příjmu z reklam. Neboť kromě vlivu a z toho u těch velkých korporátních pramenících v uvozovkách obchodů, především v inzerci spočívá biznis a u malých život soukromých médií. Podtitulek: Obyčejný fašismus. Tak zněl název těsně poválečného dokumentárního filmu, na který tehdy bez donucení chodili do kin davy. Televize ještě prakticky neexistovala. Měl naší postprotektorátní veřejnosti po sametovce 1948, to je v uvozovkách ta sametovka 1948, přiblížit podstatu režimů, které se spolu s Němci podíleli na válečném běsnění, jež stálo spíše stovky než deklarované desítky milionů lidských obětí, a také bezpříkladné ničení hospodářství zúčastněných zemí, kromě Spojených států, které jediné na válce vydělali a pak skrze tzv. Marshallův plán investovali do obnovy evropských států, zvláště pak do poraženého Německa, čímž z nich prakticky vytvořili kolonie. Pak už šla studená válka proti hitlerovských spojenců z té západní části ráz na ráz. 1949 vzniká NATO, roku 1951 Evropské společenství uhlí a oceli, základ budoucího Evropského hospodářského společenství EHS, předobraz Evropské unie. Je mystifikací či neznalostí, pokud někdo tvrdí, že EHS bylo bezva, teprve Evropská unie je špatně. Šlo o proces vedoucí stejným směrem, diktovaný zájmy USA. Jejich obří investice do Německa dodnes zde mají okupační vojska a každý nový, v uvozovkách demokraticky zvolený kancléř musí být potvrzen ve Washingtonu, měli jediný smysl vytvořit a kontrolovat hospodářský motor poválečné Evropy a skrze něj určovat i politický vývoj kolonizované západní Evropy. No, škoda, že to tehdy nevěděl pan Klaus a další, kteří nás tady privatizovali a připravovali právě ke vstupu do Evropské unie. Asi v té době jim to známo nebylo, nebo jim to nedocházelo, anebo jim to známo bylo a jenom neočekávali takovéto hořké konce. Pokračujeme v článku. Monopoly a korporace vznikaly postupně, ale v podstatě na stejné bázi, někdy se firmy ani nepřejmenovaly, jako ty, které financovaly a vojensky vybavily Hitlera. Dokonce i někteří nacističtí ministři byli omilostněni a stáli pak u zrodu západoevropské integrace, obdobně jako v uvozovkách importovaní němečtí váleční fyzikové u amerického jaderného programu. Vše krok za krokem spělo k vytvoření vlády korporátní plutokracie. To je nenápadná napodobenina úspěšné Mussoliniho verze korporativistického státu, který podle Fasci, něco jako naše Svatoplukovy pruty, nazval fašistickým. Bylo to ovšem původně cosi podstatně jiného než Hitlerův nadčlověčenský nacismus, ale rozhodně totalita. Protože se však oba režimy ve válce spojily, začalo se obojímu říkat fašismus. Formálně je to nesprávně, například na Ukrajině jsou zarytí nacisté, ale to, co dnes v euroamerickém prostoru dominuje, je moderní kombinace obojího. Lze říci, že jde o fašismus z prvky nacismu, tedy nikoli ten v uvozovkách obyčejný. Tak tady domnívám se nejen pan Hájek, ale i jiní mýlí, protože právě obojí je fašismus a vlastně podstata fašismu je ta, že fašismus je ideologicky všežravý, to znamená, může působit prakticky na podkladě jakékoliv ideologie a ta jeho podstata základní spočívá v tom, že určitá malá skupina lidí si osobuje právo všechno vlastnit, všemu vládnout a že skupina takzvaných malých lidí s tím v podstatě souhlasí. To je podstata davoelitarismu. No a ten davoelitarismus, protože nic z podstaty nevytváří, je to rozpínavý systém, tak dříve nebo později dospěje vždycky k fašismu. Já teď přečtu definici fašismu tak, jak nám ji několikrát předkládal Valerij Viktorovič Pjakina, jak ji naleznete i v některých dílech koncepce sociální bezpečnosti. Fašismus to je subkultura samořízení společnosti, která je možná jen v davoelitářské společnosti, přičemž fašismus se může zakládat na jakékoliv ideologii. Jeho podstata spočívá v ideovém přesvědčení takzvaných malých lidiček o tom, že oligarchie má právo řídit společnost, vycházeje ze svých vlastních zájmů a ta přitom potlačuje jednotlivce i skupiny a společnosti vnucuje nespravedlnost, lomeno nepravověrnost, jako tu pravou spravedlnost nebo pravověrnost, čímž pokřivuje světonázor lidí a brání jim sformovat se ve skutečné lidi. Čili člověku brání v tom, aby se sformoval ve skutečného člověka s velkým Č, to znamená v člověka, který jedná a řídí se svým vlastním svědomím, který má vybudovaný svůj vlastní vztah k Bohu nebo k tomu, co nás přesahuje, který dokáže rozlišit mezi pravdou a lží, dobrem a zlem. A k tomuto rozlišování používá svůj rozum, intuici a svědomí, tak jak už jsme o tom hovořili. No a pokud chce člověk být člověkem s velkým Č, tak vlastně jeho úkolem je rozpoznat svůj vlastní jedinečný Bohem mu daný potenciál a tento potenciál soustavně rozvíjet ku prospěchu svému i celé společnosti. No a právě v tomto rozvoji těch malých lidiček, aby se z nich stali skuteční lidé, brání jak davoelitarismus, tak tím spíše fašismus, který se obvykle, když ta davoelitární společnost přestává prosperovat, tak se tam objevuje fašismus. Takže ještě jednou. Podstata fašismu spočívá v ideovém přesvědčení takzvaných malých lidiček o tom, že oligarchie má právo řídit společnost, vycházeje ze svých vlastních zájmů a přitom potlačuje jednotlivce i skupiny a společnosti vnucuje nespravedlnost, lomeno nepravověrnost, jako tu pravou spravedlnost, lomeno pravověrnost, čímž pokřivuje světonázor lidí a brání jim sformovat se ve skutečné lidi s velkým L. A za druhé, když oligarchie všemi dostupnými prostředky potlačuje jakýkoliv odpor proti tomuto odličťování lidí, přičemž pronásleduje nejen ty, kteří ho projevují, ale i ty, které z toho třeba jen podezřívá. Takže to je definice fašismu a oba ty režimy, jak Mussoliniho, tak Hitlerův režim, tak dnes nebudeme jmenovat, jaký režim, kde tyto atributy splňují a to též se začíná dít v celé Evropě. Pokračujeme v článku. Podtitulek Černé seznamy. Ta historická odbočka byla nutná, abychom správně zařadili to, co se nyní děje u nás. V uvozovkách neobyčejný fašismus si z toho italského obyčejného i z německého nacismu vzal základní prvky. Předstírání demokracie, vládu korporátu, v závorce neziskovky do něj patří jako ideová tykadla určující, zač se právě bude v uvozovkách bojovat. V praxi pak centrální nadnárodní moc, úplnou kontrolu nad médii a deklaraci amerického a europeistického nadčlověčenství, takzvané liberální demokracie, především ve vztahu k největší zemi světa, převážně dominované Slovany a k Číně, v závorce obecně pak k příslušníkům v uvozovkách třetího světa. To je od počátku tohoto století, přesněji od 11. září 2001, realizováno přes přímé válečné výboje, státní převraty, typicky Majdan či arabské jaro a ekonomický diktát dolaru, sankce a tak dále. Jediný problém je v tom, že Rusko, které již měli západní fašisté po skončení studené války zadobité, se postavilo na zadní a pod Putinovým vedením se nejen dostalo do hospodářské kondice, ale především učinilo zásadní technologické kroky v jaderném vyzbrojení. Řekla bych, že tedy nejen, ale zdaleka nejen v jaderném vyzbrojení. Pozor na to. Spolu s Čínou se tak stalo zásadní překážkou při nastolení celosvětového fašismu, v závorce takzvaný nový světový řád, respektive velký reset. A pak ještě něco. Internet. Ten zlomil moc korporátních médií, protože přibližně ve stejném období se masově rozšířil. Vyroben jako absolutní nástroj na ovládnutí v uvozovkách mas, tedy veřejného prostoru, dokonale demonstroval v uvozovkách metafyzický zákon. Žádný plán nikdy nevyjde. Vznikly stovky a tisíce svobodných médií a nejpozději po státním převratu na Ukrajině, závorce základny pro útok západu na neposlušné Rusko a především pak během covidové vakcinační tyranie předvedla svou moc. Najednou nešlo lhát ráno v poledne i večer, k lidem se začaly dostávat pravdivé informace. Když si to fašisté uvědomili, bylo pozdě. Dnes již mohou postupovat už jen represí, cenzurou, vypínáním webů, vytvářením blacklistů. Jeden takový se právě opět znovu objevil u nás. Podtitulek je na řadě justice. Takzvaná nezisková organizace s příznačným českým názvem v uvozovkách sebeudávajícím svůj původ i financování Prague Security Studies Institute PSSI opět mapovala dezinformační scénu. Její závěry okamžitě převzal server Seznam zprávy.cz miliardáře Ivo Lukačoviče. Je mezi nimi pochopitelně také protiproud a vlastně všechna významnější svobodná média. Fašisté volají po jejich definitivním odříznutí od peněz z inzerce. Nic nemůže lépe ilustrovat korporátní totalitu. Za normálního stavu se inzerenti obracejí tam, kde je jejich cílová skupina. Ve fašismu korporát firmám určí, kde v uvozovkách mohou inzerovat. Nejvíc je ovšem štve, že významnější svobodná média už dokonce nejsou ani tolik závislá na příjmu za inzerci. Žijí převážně z darů té části veřejnosti, která si jejich význam uvědomila. Fašisté se tedy pokoušejí svobodné novináře, v závorce především vůdčí osobnosti internetových médií, skandalizovat, tvrdit, že darované prostředky používají ke svému osobnímu prospěchu a tak dále. Lžou ráno, v poledne a večer. Řada nepodvolených osobností začala přemýšlet, co s tím, jak se postavit těm nebezpečným lžím, které skutečně mohou některé lidi ovlivnit. Třeba statečná senátorka Jana Zvirtek-Hamplová napsala, korporátní média se snaží udržet poslední špetky vážnosti nejvíce neschopné, směšné a hloupé a přitom neuvěřitelně nebezpečné a sebestředné vládnoucí kliky novodobí. Dobré historie. Lžou a manipulují na svých stránkách v jejich prospěch a hrubě urážejí jejich kritiky, o cenzuře nemluvě, viz aktuální novodobé seznamy v uvozovkách škodlivých. a doporučuje paní Hamplová zažalovat je. Sama, jako známá, v uvozovkách obhájkyně chudých se dává k dispozici. Podobně třeba Štěpán Kotrba, který v Parlamentních listech celý útok PSSI obsáhle analyzoval a dospěl ke stejnému závěru. Teď už se musí do věci vložit justice. Podtitulek Protifašistický odboj. Jako jeden z dotčených se neodvažuji ostatním kolegům radit. Za nás ale říkám, po zkušenostech z nedávné doby, kdy protiproud vypnuli, totiž vím, že celý represivní aparát od policie přes prokurátory, takzvané státní zastupitelství, až k soudům, pracuje čistě podle vládních v uvozovkách doporučení. Zákonů, včetně ústavních, o v uvozovkách spravedlnosti ani nemluvě, se ve fašistickém režimu nelze dovolat. Zkusili jsme to opakovaně, je to bez šance. Tím nechci říct, že v jednotlivých individuálních případech se občas nenajde statečný soudce či soudkyně, kteří se vzepřou. I mezi nimi jsou někteří nepodvolení. Systém je ale nastaven jinak a utkat se s ním v přímém čelném střetu je ztráta času, energie a v neposlední řadě i peněz. Při žalobě skládáte kauci, která v případě neúspěchu, což je téměř jisté, propadne. Na to jsou příspěvky našich čtenářů a diváků příliš cenné. To raději lépe vybavíme studio nebo zaplatíme zdroje informací a především vytvoříme v uvozovkách obranné kruhy, jež fašistům jejich útoky znesnadní. Je to vlastně docela standardní protifašistický a protinacistický odboj, tak opět stačí pouze protifašistický, protože všechno je to fašismus. Právě se snaží vždycky ta propaganda v tom dělat rozdíly, aby lidi zmátla, ale ta podstata je jasná, podstata fašismu, naprostá svévole, která nutí všechny lidi v té společnosti, aby dělali přesně to, co chce oligarchie, a pokud to nedělají, tak ty lidi trestá a trestá je velmi často i velice krutě, jak si to pamatujeme všichni z dějin, a trestá nejen toho, kdo je proti, ale i toho, koho z toho, že je možná proti, pouze podezírá. Takže vracím se zpátky. Je to vlastně docela standardní protifašistický odboj. Vedli ho naši bezprostřední předkové a také jejich zkušenosti jsou pro nás dnes cenné. Neměli bychom ale dnes šanci, kdyby právě tak jako tehdy stejný odboj nevedli také některé státy. Nejen Rusko, nejen Slovensko či Maďarsko. Spojenců přibývá v řadě západních zemí. Proto jsou fašisté tak nervózní a zesilují represi. Jedno je však z hlediska taktiky jisté. Nemá smysl hrát na fašistickém hřišti. Tam se mění pravidla kdykoliv během utkání. Rozhodčí jsou zkorumpovaní, majitelé v uvozovkách stadionů tvoří páteř korporátní mafie. Jakmile se o ně otřete, ušpiníte se, v lepším případě, v horším vás rovnou zlikvidují. Víme, že nakonec tu fašistickou hordu porazíme. V historii to nebylo jinak, i když to někdy stojí oběti. V případě, že se jim opět podaří rozpoutat válku, i ty nejvyšší. To, že zatím na hraně světového válečného konfliktu ještě v uvozovkách jen balancujeme, je i existencí svobodných médií. Proto nám a skrze nás všem nepodvoleným tak jdou po krku. Marně, zvítězíme, píše pan Hájek, a já jsem z tohoto článku měla velkou radost, protože v něm poměrně objektivně hodnotí úlohu Ruska. Víte, že já o tom, jakou má Rusko úlohu, hovořím už skutečně více než 8 let, tak jsem ráda, že konečně tyto hlasy zaznívají i odjinud, a také mě velice potěšilo to, že A víte, co to nebudu říkat, ono by to mohlo vyznít zbytečně invektivně. Takže zkrátka obsah tohoto článku mě velmi potěšil, byť samozřejmě popisuje velice, ale velice nelichotivý stav dnešních dnů. No a na ten se dnes podíváme. Nepůjdeme za stolik do světa, i když v podstatě také ano, protože ty procesy, o kterých budeme hovořit, především hýbou celým západním světem, celou západní společností a bohužel na jejich realizaci začal být vyvíjen veliký tlak. Ale nebudeme se dnes tolik věnovat válce na Ukrajině, respektive speciální vojenské operaci, ani situaci na Blízkém východě. Podíváme se na procesy, které dlouhodobě jsou zaváděny především do západních společností s cílem tuto společnost mravně rozložit a zbavit se především tedy bílého západního obyvatelstva. Nedávno jsme s paní Milenou Míčovou natočili pořad v rámci cyklu Škola základ života, pořad věnovaný sexuální výuce na školách. Já vám na ten pořad dám samozřejmě odkaz, ale od té doby již uplynulo trochu vody a paní Milena Míčová zveřejnila video, kde ve zkrácené formě se dozvíte ty nejdůležitější informace, které jsme probírali do větší hloubky i v rámci toho našeho pořadu. I toto její video jsem dávala na Proud národní hrdosti a jinak bylo zveřejněno i na Facebooku u paní Janky Šťastné, kde má přes 100 000 zhlédnutí a začalo kolovat po internetu. No a protože se jedná o téma nad jiné, závažné, tak jsme se rozhodli v medializaci této skutečnosti pokračovat, aby to téma nezapadlo, protože pokud se rodiče proti tomu nepostaví teď, tak od příštího roku už ta takzvaná sexuální výchova pojede na školách na plné obrátky a že to nadělá spoustu škody na našich dětech, tak na to můžeme vzít jet. Vzpomeňme na inkluzi, která byla zavedena i přes odpor veřejnosti, i když ten nebyl nikterak velký. Vzpomeňme na to, kam ta inkluze vedla, k čemu dnes máme v mnoha předmětech děti negramotné z 55%, v českém jazyce a v dalších předmětech v různých ročnících. Tak, jak jsem před nedávnem vás informovala o té studii, která byla provedena a která toto zjištění, nebo v rámci které bylo toto zjištění učiněno. A pokud se týká té takzvané sexuální výchovy, tak ta napáchá nemenší škody, dokonce možná i větší, než napáchala ta takzvaná inkluze a všechno, co s ní souviselo, to znamená snižování nároků na požadavky, na znalosti žáků a tak dále a tak dále. Takže my jsme nelenili a napsali jsme další článek, především tedy jej dala dohromady paní Jana Šťastná, já jsem také trochu pomáhala, ten článek číst nebudu, ale dám vám na něj odkaz, vyšel na Kopforu, převzalo ho cz24.news a také Belobok, doufáme, že ještě nějaké další platformy se přidají, protože, jak už jsem naznačila, všichni to konec konců víte, tak toto téma je nebývalé závažné. Shodou okolností o tom též, byť poněkud diplomatičtěji, než jak to činíme my, hovořil bývalý premiér Slovenské republiky pan Vladimír Mečiar. Mečiar promluvil, toto se děje za dveřmi našich škol. Dění okolo přednášek, mimovládek, na školách a podobných akcí, jaká byla zrušena i na trenčínském gymnáziu Ludovíta Štúra, pozorně sleduje i Vladimír Mečiar, několikanásobný premiér a jeden ze zakladatelů Slovenské republiky. V regionu Trenčína měl vždy největší podporu, proto se o téma živě zajímal. V relaci Hovory M říká, že krajský úřad, odbor školství by měl vyvodit zodpovědnost vůči řediteli, ale i vůči profesorce, která akci zorganizovala, protože podobné akce na školách nemají mít místo. Tady už nejde o výchovu, jde o deformování výchovy, o vychovávání antitypů společnosti, myslí si Mečiar. Základní otázka vztahu ženy a muže je otázka zabezpečení pokračování rodů a lidství. To je existence, pro kterou musí dostat podporu společnosti a podporu státu. Proto je není možné zaměňovat za jiné formy spolužití, vysvětluje bývalý politik. Kdežto u těchto LGBTI plus vztahů jde o vztahy sexuální a emoční, nejde o reprodukci lidských zdrojů, proto se stává antispolečenskou, zdůraznil Mečiar. On sám respektuje každého soukromí, tedy soukromí každého člověka a je proti jejich pronásledování. I LGBTI plus lidi nevnímá jako jednolitý celek. Jedni se s fovozovkách vadou narodí, jiní ji získávají výchovou. A pokud má systém školství státní peníze směřovat na výchovu proti produkci občanů tohoto státu, tak potom je to deformace všeho a to musí pryč, říká nekompromisně Mečiar. Připomněl antické Řecko, kde měl každý bohatší člověk svého miláčka. Stejně se zvrhl Řím a též dopadl zle. Mnoho říší, které porušily základní vztahová pravidla, padá a zaniká. Já jsem proto, aby Slováci rostli, i když víc se nám teď nedaří. Toto jsou věci deformující, nepřípustné. Říká rázně Mečiar s tím, že soukromí je jedna věc, ale systém školství nesmí být takto deformovaný. Zdůrazňuje, že na soukromí jim nikdo nesahá, nesmí z toho však vytvářet politické aktivity a už vůbec ne, aby se tyto skupiny připravovaly na převzetí moci. Řešení společnosti podle tohoto vzorce nazval skandální deformací. Tak, přátelé, a je to skutečně skandální, je to horší, mnohem horší než skandální, je to tragédie. Kdo jste ještě neměli čas, tak znovu vám doporučuji podívat se a zase vám dám odkaz na tu knihu Občanka pro sedmý ročník, marketingový specialista. To je učebnice, kterou některé školy rozdávaly dětem jako učebnici občanské nauky. Když si najedete na ten odkaz, tak můžete tou v uvozovkách učebnicí listovat a tím pádem vidíte mnohé z obsahu, co je tam uvedeno a jsou to věci doopravdy tristní. Už první věc, která nás musí zarazit, je obálka. Ta obálka je ošklivá, nevkusná, navíc jsou na ní nějací mulati, tam vůbec nejsou děti nebo lidé z našeho jaksi civilizačního okruhu. To je první věc a je to nevkusné, tak jak dnes všechno je směřováno k tomu, aby byl co nejvíc ničen vkus našich dětí, aby ztratili smysl pro krásu, jsou všude propagovány a protěžovány věci velmi ošklivé. Samozřejmě ta ošklivost se v čase stále víc zvyšuje. No a když se potom podíváte dovnitř, tak vidíte tady třeba gingerbread man. To vůbec nevím, co je. Gingerbread man. Cvičný coming out. Děti v sedmém třídě mají cvičit coming out. To znamená cvičit situaci, kdy by se cítili, dejme tomu, homosexuálními, tak, aby to uměli vyjádřit v 7. třídě, kdy dřív ty děti byly ještě dětmi, ještě jsme vůbec o takovýchto věcech nepřemýšleli, co nám to tady hrnou do hlav, toto je zvrácené, toto je zvrhlé, toto je nenormální a má to ty děti jenom zmást, zničit a hlavně upoutat jejich pozornost na sex, ale jenom na tu skutečně materiální stránku toho aktu. Dále potom moje první rande prostě do 7. třídy vůbec absolutně nepatří. To patří nejdřív do 8. a ještě spíš do 9. třídy. Další projekt Mediální expert 1, jak vysvětlit pohlavní styk, to jsou věci, o kterých dřív děti vůbec nepřemýšleli. Samozřejmě, že se děti ptali na to, jak se rodí děti a nejprve tak se dozvěděli, že dítě roste u maminky v bříšku a potom, že se narodí a tak dále. A potom postupně se zajímali o to, jak se tedy do toho bříška dostane, tak se jim to vysvětlilo. A dál se to rozebíralo v pozdějším věku, v rodinách. Byl dostatek literatury, která byla vhodná pro ty děti si to přečetly, všechny ty knížky zdůrazňovaly důležitost vztahů, důležitost toho, aby lidé, kteří přistoupí k tomu aktu, tak aby mezi nimi panoval vztah důvěry a lásky. A tak dále. Budu pokračovat. Projekt Mediální expert římská 2. Antikoncepce. Jenom ty děti jsou na to upozorňovány. Nemá to nic společného s jejich ochranou, ale úplně naopak. Další bod. Mýty o sexu římská 1. Mýty o sexu římská 2. A tak můžeme pokračovat. Čili, milí přátelé, opravdu je to velice závažné, tak jak jsme o tom hovořili s paní Milenou Míčovou, tak základní dokumenty tady k té zvrhlé takzvané výuce jsou v oběhu na školách již poměrně dlouhou dobu, 15 let. To téma poměrně dlouho spalo a letos, jak to tak vypadá, tak na to začali tlačit z vyšších úrovní a tudíž ve školách už to běží. Navíc se jedná o takzvané průřezové téma, to znamená, že nebude řešeno v uvozovkách jenom v rámci třeba občanské nauky, ale budou to, promiňte mi ten výraz, cpát úplně všude, do všech předmětů, jenom aby nezůstalo jediné zdravé dítě. Z tohoto hlediska budou ty děti mravně ničit a deformovat. A co je cílem, všichni víme. Za prvé vychovat z dalších generací ve všech směrech závislé, v tomto případě na sexu, ale těch závislostí je daleko víc, například závislost na počítačích, na mobilních telefonech, na různých hrách, které často mají násilnický charakter a tak dále a tak dále. Čili to opět povede děti k závislosti a takoví jedinci, kteří se nebudou zajímat o žádné učivo, konec konců máme tady well-being, čili cílem učitele není dnes už děti něco naučit, cílem učitele je zajistit, aby se ty děti cítily dobře a děti se stále více začínají cítit dobře jenom, když mají možnost věnovat se své závislosti, což jsou právě ty mobily a tak dále a tak dále. Čili ty děti, ta nová generace nebude nic umět, nebude schopná se o sebe postarat, a navíc ještě budou ty děti závislé na všem možném. To znamená, že se z nich stanou a také, že se z nich už stávají takový nejprve malý a posléze i větší, poměrně už třeba i nebezpeční tyrani. K tomu to všechno směřuje to, že dalším krokem v rámci širšího procesu nebo objemnějšího procesu je zlegalizovat pedofilii, to je jasné. A proč tedy asi jsou ty děti takto sexualizovány už ve školách? No proto, aby to měly různé ty pedofilní entity jednodušší. Takže vážení a milí přátelé, opravdu je za minutu, ale za minutu 12, jestli tento přístup k výchově dětí neodmítne naše společnost a bohužel většina rodičů vůbec netuší, která by je. Myslí si, že je to výborné, když se ve školách děti dozvídají o těchto věcech, tak ta generace bude prostě ztracená a jednu ztracenou generaci nebo napůl ztracenou už tady máme. Zkrátka dobře, toto je hřebíček do rakve českého národa. O těchto záležitostech zase jsem informovala již před 8 nebo více než 8 lety. Tehdy jsme hovořili o tom, byli jsme na poplach, že to všechno je v plánu, že tam přesně směřujeme, že je potřeba, aby se veřejnost tomu postavila. Nestalo se to a dnes tedy stojíme už doslova a do písmene ante portas před branami, kam na to si může odpovědět každý sám. Já bych řekla, že do pekla. No a že to nebude jednoduché odmítat, to je na snadě, protože ty zvrhlé elity mají v rukou média. No a ta už samozřejmě začala být, nebo jak to nazvat. Školy pod tlakem. Neučte děti o LGBT, žádají rodiče pod vlivem dezinformátorů. Článek vyšel včera 14. října na serveru čtidoma.cz a jeho autorem je Jiří Masojídek. V českých školách se množí případy, kdy jsou děti na přání rodičů vyňaty z výuky o LGBT plus tématech. Ředitelé škol místo, aby hájili vzdělávací principy, podléhají tlaku dezinformátorských spolků, které rodiče navádějí. Mohou rodiče skutečně rozhodovat, jaké předměty jejich děti navštěvují podle svých přesvědčení a konspiračních teorií? Když budou rodiče věřit třeba tomu, že země není kulatá, měli by své děti odhlásit z hodin zeměpisu? Pokud budou bigotní křesťané, je na místě, aby jejich děti chodily na biologii, kde se vyučuje evoluční teorie? Skutečně můžeme dát rodičům na výběr, aby sestavovali studijní plán své ratolesti podle toho, jakou teorii nezakládající se na pravdě zrovna vyznávají? Bohužel to vypadá, že ředitelé škol jim ustupují. Není to však ze strachu o právní dohru, ale o tom, že se jim s v uvozovkách přesvědčenými rodiči nechce dohadovat. Dítě pak raději přeřadí na náhradní výuku, jak potvrdil redakci čtidoma.cz jeden z ředitelů škol, který nechce být jmenován, jeho identitu ale redakce zná. Ředitelka vynechá dítě z hodin o LGBT+. Vše odstartovala kopie dopisu, která začala před několika týdny kolovat po sociálních sítích. Obdržela jsem vaši žádost o výjimutí vaší dcery Viktorie z jakékoliv výuky týkající se oblasti LGBT+, genderových ideologií a podobných témat, ať jsou předávána jakoukoliv formou. Vaše rozhodnutí akceptuji, vyučujícím bude informace předána, píše mamince jednoho z dětí Vladimíra Švecová, ředitelka základní školy v Olomouci. Dopis zveřejnil i odsouzený dezinformátor Ladislav Vrábel, který jej neopomněl doplnit správně plamenným komentářem. podtitulek Nechvalně známá tradiční rodina. Chraňte duševní a fyzické zdraví vašich dětí, bije na poplach člověk, který veřejně lhal o tom, že Česko chce použít jaderné zbraně proti Rusku. Napište do školy vašeho dítěte žádost, aby vaše děti byly vyloučeny z veškeré výuky na téma LGBT+, a to i v různých podpůrných programech, v seminářích či při jiných akcích. Vyzývá rodiče bez toho, aby objasnil, jak by k poškození zdraví dětí mohlo dojít. A takové žádosti se na českých školách začaly skutečně šířit. Původce žádostí není těžké zjistit, vytváří ho a šíří ho spolek Tradiční rodina, který je v Česku nechvalně známý i z dalších kauz. Podtitulek Šéfka spolku šíří dezinformace a konspirace. Spolek vede poslankyně za SPD Ivana Schneiderová. Když se člověk podívá na její facebookový profil, přesně zjistí, odkud vítr fouká. Bill Gates může za pandemii COVID-19, mobilní sítě 5G představují nástroj k ovládání lidstva, volby v Německu jsou kompletně zmanipulované. Občas podobné konspirační teorie proloží proti ukrajinským příspěvkem. Není se ale čemu divit, její tradiční rodina totiž spolupracuje se spolky, které mají velmi blízko k Rusku. Podtitulek Iniciativa Zachraňte děti má blízko k Rusku. Děje se tak přes iniciativu Zachraňte děti, která se už zcela otevřeně hlásí k dezinformačním kanálům. Snaží se dávat na roveň pedofilii a snahu vzdělávat děti v problematice LGBT. Podporují třeba vyjadřuje Sdružení Ženy a život, které tvrdí, že očkování proti koronaviru poškodilo lidem zdraví a radí, jak po státu vymáhat odškodnění. Na mezinárodní scéně spolupracuje třeba se srbskou organizací Důstojní, kterou založili proruští aktivisté. Ti se netají tím, že perzekuce homosexuálů v Rusku se jim velmi zamlouvá a rádi by něco podobného viděli i v jejich zemi. Jsme pevně přesvědčeni, že genderová ideologie, transgenderismus a předčasná sexualizace dětí zasévá do dětské mysli pochybnosti o vnímání sebe sama, o biologickém pohlaví člověka a o vlastní sexuální identitě a že velmi často vede k rozvoji genderové dysforie a dalších závažných onemocnění, hlásá iniciativa Zachraňte děti. Podtitulek Zákon hovoří jasně. Redakce čtidoma.cz kontaktovala se žádostí o stanovisko ohledně podobných iniciativ jak Českou školní inspekci, tak Ministerstvo školství. Do vydání článku ale ani jedna instituce nereagovala. Podle školského zákona je ale vzdělávání o menšinách naprosto v pořádku. Vzdělávání je založeno na zásadách vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. Píše se hned v úvodu zákona o školním vzdělávání s tím, že škola by měla pomoci dětem takové principy pochopit. To ale půjde velmi těžko, když děti rodičů, kteří by často sami potřebovali lekci z tolerance, na takové hodiny chodit nebudou. No, milí přátelé, skutečně bude velmi těžké se těmto demagogiím postavit, protože ta věc, nebo to není jenom tato věc, těch záležitostí je celá řada, zašla příliš daleko. Ti lidé se cítí silní v kramflecích a budou prostě lhát až do roztrhání těla. Mnozí z nich už tomu všemu věří, mnozí tomu podléhají. Vždyť promiskuita je dnes normálním jevem, pornografie je podporována. Děti také budou vedeny k tomu, aby sledovali pornovista, šílená hra Kompot, která je uvedena přímo v metodice Ministerstva školství k vedení sexuální výuky a kde si mají vyměňovat v rámci kroužku místa děti, které už někdy viděly porno a děti, které už masturbovaly a děti, které už měly pohlavní styk a tak dále a tak dále. Vždyť každý člověk, který má ještě v těle alespoň kousek člověčenství, lidskosti, přece vidí, že to je zvrhlé, že to je naprosto amorální, zvrhlé a zvrácené a že to nemá děti před ničím chránit, ale naopak to ty děti má navést na tuto od A až do Z zhoubnou cestu v uvozovkách životem. No a pojďme se podívat dál, to také budou všichni říkat, že je v pořádku nejspíš. Ze včerejška článek ze Seznamu. Tělocvikář z Chebu sexuálně zneužíval žákyně. Dostal podmínku, milí přátelé. Podmínku a 5 let nesmí pracovat s dětmi. 5 let nesmí pracovat s dětmi, potom zřejmě už bude napravený a pracovat s nimi bude opět moci. S jednou školačkou měl pravidelný sex a on má za to podmínku. Podmínku, chápete to? Ten člověk nepůjde sedět, nepůjde do vězení. Dostal podmínku. S jednou školačkou měl pravidelný sex, další pak pro své uspokojení osahával přes oblečení. No a co by se školačky bránily, když mají sexuální výuku nebo budou mít intenzivní a budou si myslet, že je to úplně normální. A proč by nevyhověla učiteli, když je to tedy normální a když je to člověk, kterému třeba důvěřuje nebo něco podobného, anebo u kterého si chce zajistit nějaké výhody. Vždyť z těch holčiček budou vychovávat minimálně promiskuitní, já ani nevím, jak to nazvat, jednotlivkyně, a nebo přímo prostitutky. Tak ještě jednou, do třetice. S jednou školačkou měl pravidelný sex, další pak pro své uspokojení osahával přes oblečení. Dnes již bývalého učitele tělocviku ze základní školy v Chebu, MV, 30letý je, potrestal v pondělí tamní okresní soud za pohlavní zneužití 14 měsíci vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Podmínka na 2 roky. Součástí zatím nepravomocného rozsudku je i 5letý zákaz práce s dětmi. I když šlo nepochybně ze strany poškozené o dobrovolné sexuální styky, rozumíte, dívka, mladá, no, nepochybně šlo o dobrovolné sexuální styky, tak je přece na snadě, co tady budeme podporovat. Obžalovaný si jako učitel nemůže dovolit podlehnout takovému lákadlu. Bylo to jeho selhání, uvedl při odůvodnění rozsudku předseda Senátu Rostislav Tomis. To se divím, že se mu ještě neomluvil, že teda to jinak nejde. Prostě chápe, že to bylo lákadlo a že ta dívka s tím souhlasila. A prostě, promiňte pane, musím vás odsoudit, ale nebojte se, do vězení nepůjdete. První dívku kontaktoval obžalovaný pedagog v květnu 2021 přes sociální síť Instagram. Tehdy 14letou dívku pozval k sobě domů. Během její návštěvy jí říkal, že je moc hezká a že má hezké tělo. Od té doby se začaly pravidelně stýkat, uvedla státní zástupkyně Jitka Masopustová s tím, že k prvnímu sexuálnímu kontaktu došlo asi po 2 týdnech od seznámení. Postupně spolu měli několik pohlavních styků, ačkoliv si byl obžalovaný vědom, že se jedná o osobu mladší 15 let, pokračovala Masopustová. Podle ní s další žákyní navázal MV kontakt v září loňského roku. a tak dál. Dál to raději číst nebudu, protože je to opravdu otřesné, takže milí přátelé, za pohlavní zneužívání žákyň, to je ještě člověk, který by měl dostat těžší trest, protože je to učitel, je to osoba, která by měla ty dívky vychovávat, která je za ně odpovědná a která by je naopak měla chránit. A takovéto monstrum dostane prosím dvouletou podmínku. Tak až sem jsme to dopracovali a myslím si, že můžeme očekávat v brzké době snížení věkové hranice pro sex. Takže tolik náš český rybníček malý a teď se pojďme podívat, kam až to všechno vede. Iniciační rituál pro elitu, pedofilní skandál P. Diddyho otřásá USA. Článek napsala Jana Kunšteková a vyšel 12.10. Tuším, že na webu literate.cz. Poslední americký skandál s pedofilií zahrnující hudebního producenta Shona Combse se podle všeho vyvíjí v druhý případ Jeffrey Epstein. Konspirační mýty nebo strašné paralelní světy bohatých a slavných, co se za nimi skrývá, to je úvaha od Viktorie Nikiforové. Naše generace tohoto rapového magnáta a muzikanta zná jako Puff Daddyho, ale v současnosti častěji vystupuje jako P. Diddy a jeho skutečné jméno je Sean Combs. Jeho jméno je ve všech ústech Sugar Daddy, byl nedávno uvězněn v newyorské věznici a je obviněn z tak závažných zločinů, jako je znásilnění, včetně skupinového znásilnění, napadení, vyhrožování, vydírání, obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování. K dnešnímu dni byl Combs zažalován přibližně 120 lidmi, ženami i muži. Nejmladší oběti bylo v době kontaktu s raperem 9 let a nejslavnější oběť tohoto sériového pedofila zná celý svět. Je to americký zpěvák a idol teenagerů Justin Bieber. Přesně takto se dělají hvězdy. Ti zvrhlíci, což je tedy pro ně velmi mírné označení, ta monstra, neuvěřitelně krutá, zvrhlá a zvrácená monstra, si typují talentované, šikovné děti. Všude možně tomu mimochodem slouží dnes i ty soutěže talentové. USA hledá talent nebo má talent, Velká Británie a tak dále. Tam tedy jsou, tam chodí spíš mládež, ne vyloženě děti, ale přesně tady k tomu tyto soutěže na západě slouží. No a USA jsou proslulé tím, že si tam typovali děti, jako byla například Britney Spears v rámci takzvaného Mickey Mouse klubu, čili dětské hvězdičky, talentované, které vystupovaly v pořadech pro děti a zpívaly tam, tak oni si je vytipují, potom je dost hrozným způsobem mučí a samozřejmě i sexuálně zneužívají. A pokud je dítě vystaveno velké krutosti po nějakou dobu, tak se mu rozdělí na dvě části nebo i navíc jeho psychika a tak dále a tak dále. Většina těch hvězd, které provádějí všelijaká perverzní vystoupení nebo vystoupení třeba nikoli sexuálně perverzní, ale plná krutosti a podobně, nebo různých abnormalit, tak jsou většinou oběťmi nějakého takového to zneužívání a krutého týrání a jsou vlastně naprogramováni ti lidé k tomu, aby to dělali. A pokud, a to se stává většinou okolo 30. roku věku, tak nějak plus minus 26, 7 až 30, že se jim to programování jakoby zhroutí. To byl zřejmě příklad, například Britney Spears, která si svého času oholila hlavu a byla absolutně nezvladatelná, no tak oni je pošlou potom do takzvané rehab, čili do rehabilitace, kde je znovu naprogramují, aby dělali to, k čemu byly takto krutě zneužity. Tak to je jenom v kostce a jak slyšíme tady z toho článku, tak podobný osud se nevyhnul ani Justinu Bieberovi, čili většina těch hvězd západních, které sledujeme, tak se jedná o v podstatě nemocné lidi, kteří byli jako děti takto velice krutě zneužiti. Není ani výjimkou, je to spíše pravidlem, že jejich rodiče ty děti k takovémuto jednání nebo zneužívání, týrání prodají. Pokračujeme v článku. Justin Bieber tedy od svých 15 let trávil spoustu času v Combsově domě a rapper mu na kameru slíbil, že budou spolu dělat šílené věci, o kterých nemůže nikomu říct, a pak mu na oplátku daruje sportovní auto. Měl přístup do domu. Sean Diddy Combs připomíná tehdy 16-letému Justinu Bieberovi, aby mlčel o věcech, které spolu zažíváme. Dalším zázračným dítětem, které bylo nuceno žít s Combsem, byl slavný R&B zpěvák Usher. V domě tohoto producenta žil od svých 14 let a nikdo neví, jaké nehoráznosti se tam odehrály, ale většinou ty děti jsou takto šíleně zneužívány už v daleko útlejším věku. Psalo se dost o tom, že například Michael Jackson od 5 let byl takto zneužíván a myslím si, že také na něm bylo vidět, že rozhodně není v pořádku. Pokud se týká třeba té Britney Spears, tak bych si tipla tak v 8 letech, že to mohlo začít, a takových zpěváků nebo tedy hvězd je celá řada. Já už dnes to nesleduji, takže se v tom nevyznám, ale poslední jejíž osud, myslím si, velmi krutý, byť ta dívka dnes už žena působí velmi zvrhle a oplzle, ale domnívám se, že byla také obětí, a to jsem sledovala zhruba před 10 lety, nebo tedy sledovala, pustila jsem si pár videí, a to byla Miley Cyrus. Pokračujeme v článku. Oficiálně se jim říkalo bílé párty. Měli jste přijít oblečeni v bílém. Ve skutečnosti to byly nahé párty. Jakmile jste do nich vstoupili, svlékli jste se. Combs omámil jemu podřízené zpěvačky a umělkyně a nutil je ke skupinovému sexu, aby uspokojil hosty a pozvané sexuální pracovníky. Zbyl každého, kdo odmítl, a vyhrožoval, že ho vyhodí z práce nebo je prostě zabije. Vše, co se stalo, bylo natočeno a následně použito jako vydírací páka. Výhrůžky smrtí zněly vážně, protože kolem Combse došlo k mnoha podivným úmrtím. Podle opakujících se zvěstí je podezřelý tím, že zabil nebo objednal smrt několika konkurentů. Mezi nejznámější patří Biggie Smalls, hip-hopová nějaká legenda, rapová legenda Tupac Shakur nebo Shakur a dokonce i Michael Jackson. Ale proč potřebujeme vědět o všech těchto hrozbách a událostech amerického showbiznisu? Jde o veliký politický skandál. P. Diddy není jen tak nějaký průměrný špinavý pasák. Ach ne, je to miliardář, superstar, pilíř showbiznisu a ikona. Chválili ho demokratičtí politici a chválili ho liberální novináři. Jeho nahé večírky, kde byly zneužívány děti, navštěvovaly hollywoodské superhvězdy a jejich právníci se dnes horečně snaží najít očité svědky a uplatit je. To je přesně ono. tento skandál, stejně jako už skandál Epsteinův, bude sloužit k tomu, aby alespoň některé z těch takzvaných amerických státních elit a jejich pohůnků byly odstaveny nebo odstaveni od moci. Celý příběh silně připomíná nechvalně známý případ Jeffreyho Epsteina, v jehož domě hodovala a bavila se celá v uvozovkách bohéma demokratické strany a využívala příležitosti ke znásilňování nezletilých. Dnes Combsova ochranka tvrdí, že Sugar Daddy má kompromitující videa mnoha prominentních amerických politiků. Combsova právnička, která již byla obhájkyní Ghislaine Maxwellové, která byla v souvislosti s Epsteinem odsouzena za obtěžování dětí, již požádala, aby bylo do vězeňské cely jejího klienta instalováno nahrávací zařízení. Jinak se stane totéž, co v případu Epstein, majiteli inkriminovaného materiálu o nejvlivnějších rodinách ve Velké Británii a USA, se v uvozovkách podařilo spáchat sebevraždu přímo ve vězeňské cele. Američané říkají, že to byla Hillaryina pomsta. Ani superhvězdy, které tohoto pedofila vědomě kryly a účastnili se jeho orgií, nejsou jen průměrní baviči, jsou to prominentní politicky uvědomělí influenceři, kteří se vyjadřují ke všem otázkám. Herec Leonardo DiCaprio a vlivná americká moderátorka Oprah Winfreyová, celá rodina Kardashianových a top modelka Naomi Campbellová, herci Ashton Kutcher a Sarah Jessica Parkerová, tento seznam je nekonečný. Nyní je jasné, proč jsou tak disciplinovaní, když říkají všichni totéž. Kdo by riskoval jít proti linii strany v přítomnosti kompromitujících materiálů? Když se americká veřejnost opatrně ptá, proč americké elity znásilňují děti tak masově a tak organizovaně, že to vypadá jako rituál, všichni lidé ve Washingtonu se smějí. Ach, ti konspirační teoretici jsou tak hloupí, dejte jim hliníkové čepičky. To má za následek ostudné a děsivé zločiny, trvající nejen roky, ale desetiletí. Všichni všechno vědí a všichni mlčí. Epstein v uvozovkách pracoval desítky let a P. Diddy pracoval desítky let, ale každý jen říká vážně, nic takového neexistuje. Tato rituální znásilnění nezletilých, spiknutí mlčení kolem těchto ohavných zločinů, absolutní beztrestnost pro superhvězdy a superboháče, to opravdu vypadá jako nějaký zvrácený iniciační rituál pro elitu. Podobné události se dějí i ve Velké Británii. Případ sériového pedofila Jimmyho Savilla, britské superstar 70. let, diskjokeje a moderátora BBC a příslušníka britské vyšší třídy, se také zdá být jen špičkou ledovce. Tam se tehdy, když zemřel, psalo o tom, že měl zásobovat mladistvými a dětmi právě královskou rodinu a že o tom policie velmi dobře věděla ve Velké Británii a ty oběti, které byly takto zneužity z řad tedy běžných lidí nebo dětí, mládeže, takže zkrátka dobře jim radili, aby toho nechali, že žádné trestní stíhání jim nedoporučují, že špatně dopadnou. To je jen tak, co si z této kauzy matně pamatuji. Vím, že o tom mimo jiné hovořil i David Icke. Ale byly toho plné noviny v té době. A i ten člověk v uvozovkách opravdu od pohledu nevypadal ani trochu důvěryhodně. Byla to velmi zvláštní kreatura už tedy na první pohled. Vypadá to zvláštně, když ti, kteří se ušpinili ostudou a hanbou, káží morálku celým zemím. Kutcher, intimní přítel P. Diddyho a veterán všech nahých večírků, náhle odsuzuje Moskvu a podporuje sankce proti Rusku. Manželský pár Mila Kunisová a Ashton Kutcher darují až 3 miliony dolarů na podporu ukrajinských uprchlíků. Oprah Winfreyová, nejlepší přítelkyně P. Diddyho, která nikdy neopustila jeho orgie, chválí Volodymyra Zelenského a obvinuje Rusko z únosů dětí z Ukrajiny. Přemýšlíte, proč mají tito zvrhlíci takový zájem o děti z Ukrajiny? Co s nimi plánovali? Přeloženo z ruštiny, článek se poprvé objevil na RIA Novosti 10. října 2024. Jenom ještě připomenu, že ty děti z Ukrajiny, které mělo ukrást Rusko, se objevily, nebo tedy většina z nich, tuším, že v Německu. Vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Já se omlouvám za to, že dnešní pořad byl takový opravdu drsný, ale bohužel takto drsná je dnešní doba a je nejvyšší čas, abychom začali doopravdy chránit naše děti. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám samozřejmě všem jen to nejlepší a vašim dětem a vnukům obzvlášť.
I'm Sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to.